Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Премиерот Ковачевски му кажа не на францускиот предлог. Подарени питки за распад на македонското образование. Се празни Битола, некогашниот град на конзулите. Следете на. На ЕУ и треба Западен Балкан, и на Западен Балкан му треба ЕУ. Објави председателот на Европскиот совет, Шарл Мишел, непосредно подржувањето на самитот ЕУ-Западен Балкан. Тој упати силна поддршка за повторно покривање на процесот на интеграција и се усврна посебно кон Македонија. За Северна Македонија продолжува работата кон брзо изновување заемно прифатливо решение, истакна Мишел. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски по самитот изјави дека францускиот предлог во оваа форма е неприфатлив, како и дека Македонија и Албанија, но и регионот, не смее да дозволиме да тапка во место поради една земја членка, која, како што рече, не успеа да обезбеди деблокирање на нашиот европски пат. Деталите од пресконференцијата на која учествуваа и премиерот на Албанија Еди Рама и српскиот претседател Александар Вучик ќе ги слушнете подолу во емисијата од Пелагија Стојанчова. Бугарскиот премиер Кирил Петков пак, кој е дел од самитот на ЕУ во Брисел, изјави дека денеска се воделе многу тешки разговори и имало страшно очекување дека Бугарија ќе го крене ветото за Македонија. Некои од барањата поврзани со францускиот предлог се многу тешки за прифаќањето на Република Северна Македонија, но на што стана јасно е дека тоа веќе не се само барања на Софија, туку барања на Европа, изјави Петков во Брисел. Во земјава пак втор ден поред се одбива генералниот штрек на вработените во јавниот сектор, кои бараат линеарно зголемување на платите за 2806 денари и враќање на правото за регрес на годишен одмор. Денеска синдикалците протестираа пред владата за да побараат поддршка од 21 министер за предлогот на ССМ за линеарно зголемување на платите. Синдикалниот лидер, Дарко Димовски, изјави дека се штрајкувани с цела држава и на сите работни места, а најави дека утре ќе протестираат пред Министерството за финансии. Германија активираше втората фаза од својот ИТАН триделен план за газ како одговор за намалување на руските им спораки, при што ја обвини Москва за економски напад. Денешниот потек, направен според планот кој треба да се активира кога има прекини или многу голема побарувачка за газ, ја донесе неголемата европска економија чекор поблиску до мерки за рационализирање на гасот, но не дозволи комуналните предпријатија да ги зголемат цените. Гасот сега е дефицитарна стока во Германија, изјави министерот за економија Роберт Хабек.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Димитар Ковачевски во оваа форма го отфрли францускиот предлог за одблокирање на евроинтеграциите. Тој по саметот на ЕУ со Западен Балкан рече дека земјава направила се, сега ЕУ е на потак. Албанскиот премиер Еди Рама пак најави дека земјите од регионот ќе проложат во европскиот пат, а српскиот претседател Александар Вучик рече дека Македонија и Албанија заслужуваат датум. Деталите во прилогот на Пелагија Стојанчова.
Францускиот предлог ваков како што е во моментов е неприфатлив за мене, за председателот на државата, владата, за коалиционите партнери и за граѓаните, рече премиерот Димитар Ковачевски на пресконференција во Брисел по самитот Европска унија Западен Балкан. Тој вели дека доколку во текот на француското председателство кој истекува до крајот на месецот се постигне разбирање за македонските позиции, Македонија е подготвена да се вклучи во разговори за истите за да се започнат преговори до крај на јуни.
Сакам да искористам оваа прилика да порачам дека граѓаните на Северна Македонија може да се спокојни. Ние секогаш ги имаме во прв план стратешките интереси и цели на државата. Никој не може без наша согласност да наметне какво било решение. Ние направивме се, сега Европската Унија е на потек.
Ковачевски вели дека земјава во светот е позната по тоа што горливите прашања ги решава со отворен диалог, а токму на тој начин сакали и со Бугарија да ги надминат проблемите. Но како што вели, Бугарија решила да се врати во минатото и да постави блокади кои никому не му одат во прилог.
Северна Македонија досега направи многу. Ние донесовме многу тешки одлуки. Работиме посветено на реформите дома, а со цел европеизација на општеството. Време е Европската унија да ги исполни своите ветувања пред да даде нови.
На пресконференцијата на која освен Ковачевски зборува и лидерите на Отворен Балкан, председателот на Србија Александар Вучич и премиерот на Албанија Еди Рама, му предходеше самитот ЕУ Западен Балкан. По самитот представници на ЕУ пред новинарите рекоа дека јасно и недвосмислено ја повториле европската перспектива на Западен Балкан и иднината на регионот во Европската унија. Примерот на Албанија е Еди Рама, чија земја исто така е заложник на бугарското вето. От интегративниот пат е во пакет со оној на Македонија. Во својот препознатлив стил, рече дека земјите од регионот ќе продолжат на патот кон ЕУ, надевајќи се дека во наредниот век ќе бидат членки.
It was once upon a time Macedonia, just to remember, or Fyrum, as our Greek brothers would say.
Најважна тема беше Македонија, која порано беше само Македонија или Фиром, како што ја нарекуваа нашите соседи Грци. И после 17 години подосна се уште чека како кандидат да отвори преговори. Го смени дури и името, но тоа не направи разлика. Замислете Франција или Италија да го сменја името, рече Рама. На пресконференцијата се обрати и председателот на Србија Александар Вучич, кој рече дека Србија ги поддржува Северна Македонија и Албанија и верува дека пријателите од Скопје и Тирана заслужуваат да добијат датум за отпочнување на преговори.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската комисија препорача Украјина и Молдавија да добијат статус на кандидати за ЕУ, додека Грузија треба да почека. На што треба да се внимава на клучниот самит на ЕУ? Повеќе во прилогот што го подготви Гоце Атанасов.
Сите индикации сугерираат дека лидерите на Европската унија ќе ги одберат препораките поставени од Европската комисија. Тоа значи дека и Украина и Молдавија ќе добијат кандидатски статус. Грузија, од друга страна, прво ќе се соочи со голем број услови. Сепак, ова ќе биде прв пат Европската унија да даде статус на кандидат, но и да поставува услови, така што Украина и Молдавија би била на многу непозната територија. Идејата за зголемување на членството во клубот се уште прави некои земји, особено во западниот дел на Европската унија, малку немирни. Затоа лидерите на Европската унија исто така треба да разговараат за неодамнешната идеја на францускиот председател Емануел Макрон за нова европска политичка заедница. Францускиот документ за дискусија повикува на создавање ново политичко тело со овластувања за одлучување, кое ќе се состанува неколку пати годишно на различни политички нивоа и ќе биде отворено за сите европски држави кои делат заедничка група на демократски вредности. Додека Парис напорно се обидуваше да објасни дека оваа нова креација нема да биде замена за проширувањето на Европската унија, некои земји се многу предпазливи, плашејќи се дека Украина и земјите од Западен Балкан ќе бидат заглавени за секогаш во некаква половина од патот на Европската унија. Голем дел од самитот разбирливо ќе биде посветен на руската војна против Украина, но постои јасно чувство и внатре и надвор од Брисел дека на блокот му снема нови идеи. Додека некои земји се залагаат за повеќе и подлабоки санкции, еден функционер на Европската унија, кој сакаше да остане анонимен, уморно изјави дека ни остануваат само газ и нуклеарно оружје. Но имајќи предвид колку беше тешко да се договориме за нафтата и да гледаме на галопирањето на инфлацијата и на цените на енергијата, мислам дека можеби не сме подготвени за тоа сега.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Учениците не се виновни за резултатите од тестирањата кои укажуваат на загрижувачките состојби во образованието. Причините треба да се барат на друга адреса, сметаат дел од професорите, споменувајќи ја корупцијата, партизираноста, фаќањето врски за оценки. За образованието како рефлексија на нефункционирањето на општеството, повеќе во прилогот на Ивана Стојкова.
Професорке, колку треба да научам за двојка и онака ќе си одам во странство. Ова вели професорката Елизабета Секирарска е ставот кај дел од незините ученици. Според неа, тоа е резултат и одрас на целокупното нефункционирање на сите сфери во општеството. Дека и самиот систем на образование потврла во градењето на тој систем на вредности. Тоа го потврди последниот случај со резултатите од квалификациониот испит во Скопската гимназија Урце Николов, кој покажа дека само мал број од тестираните, кои во основно завршиле со сите петки, покажале одличен успех на квалификациони. Тест. Од тука се поставува прашањето како се пишувале петките, каков е системот и критериумот за оценување, но и какви генерации продуцира образовниот систем во земјава. Професорката Секирарска причините ги лоцира не само во системот кој со години наназад подлежи на експериментални реформи, туку и кај родителите, но и во самиот наставен кадар.
Грешката е во на адреса на родителите, кои се поамбициозни него нивните деца и кои не разбираат дека со ваквиот настап и малтретирање на наставниците, учителите уште од основно, па ни средно, па како што знаеме, ни факултетите понатаму, ни сите образовни нивоа го буткаат детето, не го пуштаат да се снаоѓа само. Така добиваме маса образовани, а не образовани деца. Има вина и кај нас. Не би сакала да се амнестирам од одговорност, нели, секако како наставник, мора да се преиспитаме на каде сме и дали сите сме за тука каде што сме, реално зборувано. Не сме образованието да биде прибежиште на кадар кој не се пронаоѓа, едноставно кажено не се пронаоѓа себе тука. Нема да го етикетирам како добар или лош, затоа што не е мое да оценувам. Ама ако ги гледаме последиците, тогаш се тоа луѓе кои себе си тука не се гледа.
Од Бирото за развојно образование признаваат дека проблем има. Резултатите од тестирањето во Скопската гимназија Орце Николов покажаа дека имаме генерално проблем со оценувањето во основно образование, вели директорот Зекирија Хасип.
Митот за скоро со одлични ученици мора да се победи, а со тоа да се избегне моментот кога наставниците се ставаат пред свршен чин на крајот на секој учебна година и на одделенските и на наставничките совети утврдуваат петки по секоја цена. Системските грешки мора да ги исправиме. Притисокот при запишувањето во средното образование мора да престане, а учениците мора сами да се увидат колку и што знаат. Ние, возрасните и одговорните за образовниот процес, треба да им помогнеме да се пронајдат во полето кое ги интересира, а не да им вршиме притисоци за постигање на нумерички успех, кој често се суштински неоправдан.
Професорката Секирарска пак порачува дека нема време за губење и состојбите мора да почнат да се менуваат веднаш.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Резултатите од пописот не дадоа оптимизам за Битола, која според бројот на население падна на третото место, а реални се истребувањата дека нема да го задржи ниту ова место. Скоро 40% од вкупниот број на станови тука се празни. Граѓаните причината за ваквата состојба ја гледаат во немаштијата и безработицата во некогашниот град на конзулите. Повеќе во прилогот на дописничката од Битола, Жанета Здравковска.
Битола не само што не е втора општина по број на население во земјава, туку ако продолжи моменталниот тренд на иселување, нема да остане ни на третото место. Таа има приближно изброј на жители колку Тетово. Разликата е за 394 жители, толку повеќе има битолчани од тетовчани. Според резултатите од пописот 2021, во Битола и околните села живеат 85.164 жители, а во Тетово 84.770, иако има три пати поголема зафатнина. За среќа не се обвистинија прогнозите дека со иселеничкиот брам во изминатите години една третина од населението си заминал од Битола, но бројките од пописот не дадоа ни оптимизам за моменталните демографски состојби. За 20 години бројот на населението е намален за над 10.000 жители. Во 2002 година живееле 95.385 битолчани, тоа е приближно колку сегашни од број на жители на Куманово, кој и при овој попис, како и на предходниот, остана втора најголема општина по Скопје. Битола е на трето место. Што велат битолчани за иселувањето?
Во Битола овие години многу млади кадри се заминаја, фармацевти, медицинските сестри, правници, стоматолози. Значи, првен почнуваат да барат работа, гледат дека нема никаков просперитет, според струката заминуваат за странство. Најчесто овде кај нас можеш да најдеш вработување со минимална плата.
4 години, да не речем, робуваме за да добиеме некакви добри оценки, да стекнеме нешто повеќе и после нашето дипломирање очекуваме повик од Биро за вработување за некаква си минимална плата во некоја фабрика.
Според последниот попис, 38% од вкупниот број на станови во Битола се празни, односно од 43.174 станови, 16.063 се ненаселени. Над 1 милион метри квадратни стамбен простор остануваат неискористени. Населени се 27.661 стан во Битола, односно 2.390.000 метри квадратни. И овие податоци покажуваат дека некогашниот град на конзулите денес се соочува со бранна депопулација.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.